Tómasar 24, 20. og 1. janú 1972, Matthildur Jónsdóttir húsfreyja syngur.
Syngur, ég var það. Hljóðaskarinn fer á grei, hvetar smátt, amar fátt, syngja bregða sér á leik, segja skemmtan búna. Einum anda eru þar, ungum halunna skal, ævi vora og giftar, einar skulum búa. Sér í kring, silki ring, síðan allar snúa. Ljóma, getur að standa því það sko.
Já,
ég þarf að vera með. Hljóðaskarinn fer á grei, hvetar smátt, amar fátt, syngja bregða sér á leik, segja skemmtan búna. Einum anda eru þar, engum halunnar skal, ævi vora og giftar, einar skulum búa. Sér í kring, silki ring, síðan allar snúa. Ljómandi lambið mitt, lítið er auga þitt, lipur lendarnar lagleg og fer. Fús vilju fá hana, fyrst til að ljá hana, svo til að sjá hana, sælu í reit.
Var þetta sungið við
Þetta er danskvæði held ég.
Þetta var sungið á böllum?
Nei, það held ég, ég hugsa sé bara mjög gamalt.
Já, en mestu
Nei, ég hef aldrei hérta sungið á kvöldi.
Þú aldrei hérta sungið á kvöldi, það bara sungið svona heima.
Móðun minn kunni þetta bara frá sínum í fösti.
Já.
Já, já.
Þú, hvað hétt hún nú ættu?
Sigríður Finnbóðadóttir, frá prestúsum í Mýrdal. Dóttir Finnbóð Einarssonar sem bjó þar. Og hann var frá Þórisoltisonur Einars Jóhannssonar hreppstjóra.